Bet Rīgā pie stūra mājas šovakar deg svecītes notiek piemiņas brīdis, atceroties Eiropas staļinisma un nacisma upurus. Par pasākumu pie stūra mājas plašāk pastāstīs Sintija Ambote, kura atrodas notikuma vietās. Sveicināt, Sintija!
Sveicināt! Jā, tad Eiropas staļinisma un nacisma upuru piemiņas dienā, dienas priekšvakarā šeit pie stūra ir četras mājas, Stāvu un Brīvības ielas stūrī ir pulcējušies līdz 100 cilvēku, lai noturētu tādu nelielu atceres brīdi. Sākotnēji tad visi pulcējās tieši pagalmā, stūrmājas pagalmā. Uzrums saka ārlietu ministrs, kā arī Rīga 2014 programmas Brīvības ielu kurators Gīns Grūve. Savukārt fonā tad brīžiem dzirdams Latvijas universitātes jauktais kūras eventus. Lielākoties sanākušie cilvēki ir gados, kam personīgi svarīgi pieminēt upurus, kā arī daudz cilvēku no šeit notikušās Baltijas ceļa 25. Gada dienas starptautiskās konferences. Un tad pagaidām svecītes stāv uz galda iedegtas un palēnām tad cilvēki arī tās nesīs, lai varētu nolikt pie Gleba Pantelejeva veidotās piemiņas zīmes melnais slieksnis.